Atopia RPG euskarazko rol jokoaren egitasmoak jaso zuen iaz Durangoko azokako lehen sormen beka. Sormena sustatu asmo duen beka eman zuen iaz aurreneko aldiz Gerediaga elkarteak, aurten berriro ere emango du beste bat, baina iazko irabazlei erreparatuko diegu, izan ere urte osoa izan dute bekaren baitan proiektua sortu, proiektua egin, eta aurtengo azokan, 54. azokan aurkeztuko dute urtean zehar landutakoa, eta honen inguruan hitz egingo dugu Atopia RPG-ko lagunekin, Galder González. Arratsaldeon, Galder, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo.
Bueno, Galder, urtebete pasada dagoeneko iazko Durangoko azokan hitz egin genuen zuekin ere, beka jaso berritan ere azaldu zeniguten pozik jaso zenutela beka bera, eta gogotsu zeundetela proiektua sortu, proiektua martxan jartzeko urtebeteko epe hontan. Urtebete pasada dagoeneko eta jotake aritu zarete sare sozialetan ere jarraitu zaituztegulako sormen prozesu guzti hontan. Konta iguzu pixka bat hasteko, nola bizi izan duzuen urte hau eta sortze prozesua?
Urte bete pasada eta eskerra pasadela, ze bestela izango genuke liburu oraindik handiagoa, ze joan gara, azkenean gauzak etengabe sartzen, etengabe honditzen, eta, hemendik tiraka, bestetik tiraka, eta egia zan, justu iritsi gara, urte honetara liburua imprimatuta. Orduan hori, pixkanaka eta bakoitza beretik, baina azkenean lortu dugu egitea liburu bat.
Jarriko dugu testu inguruan proiektua pixka bat, aipatu dugulako euskarazko rol joko bat dela. Rol joko bati buruz ari garenean, zer da rol joko bat? Konta eguzu pixka bat, oraindik ere agian, mundu esain ezaguna edo esango genuke badela, Euskal Herrian ere, tradizio eskasa ere izan duela esan genezake, konta eguzu pixka bat, ez? Zer den rol joko bat?
Hain tradizio eskasa ere ez du, baina egia da, ez dela zerbait bizibilizatu dena, ez? Baina hain tradizio eskasa ez du. Oda, jende asko, gazte asko, beraien lokaletan, eta horrela biltzen direnean, askotan rolean jolazteko biltzen dira, bai? Ez da inarraroa, baina egin ez da bizibilizatu. Rol joko bat, bere horretan, modu ezberdinak daude, kasu honetan, izango litzateke, zu pentsatu, antzerki, improvisatu, eta kooperatiboan, bai? Hau da, badago egoera bat aurkezten da, egoera horretan egon daiteke zen, misterio bat, edo aurkitzeko gauza bat, edo soluzionatzeko arazo bat, eta pertsonai bakoitzak, dela jokalari bakoitzak, asmatzen du pertsonai bat, eta pertsonai horren ditu atributu batzuk, bai? Adibidez, oso jaioa da, ezagit, jendea konbentzitzen, edo oso indartsua da, edo oso abila da gauza teknikoetan, eta bar. Bai? Hori pertsonaiaren arabera. Orduan, egoera bera konpontzeko, jokalariek proposatzen dituzte soluzioak, bai? Eta badago gidari bat, gidariak utzi gora bera erabakitzen du soluzio hori oso egingarria den edo oso zaila den egiteko, eta dadoek azkenean erabakitzen dute egin dezakeen edo ez, bai? Orduan erabaki dezakete, ez dakit, sartu ezin den leku batean sartzeko saltatuko dutela horma handi bat, eta batzuk abilak dira eta lortuko dute, eta beste batzuk ez, baina agian erabakitzen dute, egin nahi dutena dela, atezaina konbentzitu, eta dago norbait oso ona dena jendea konbentzitzen, bere atributua hori da. Eta orduan saiatu daiteke dadoekin gainditzen erronka bat, eta gainditzen badu, sartuko dira, baina ez badute gainditzen, agian zerbait sartatuko zaie, bai? Hori gidariak, masterra deitzen dena, erabakitzen du, bai? Orduan, guztiek batera jokatzen dute, ez da guztiek guztien aurka, baizik, eta guztiek batera kooperatu behar dute historio bat sortzeko, eta historio horretan bakoitzak izan ditzake bere interesak.
Kasu honetan, Atopia RPG jokoa Euskal Herrian kokatu duzu oker ez banago, hipotesi guztiak zabalik daudela ere aipatzen zenuten Euskal Herriaren sorkuntza horretan, edo Euskal Herri atopiko esango dugu hortan, eta gainera euskaraz sortutako jokoa da. Ez dakit, oker ez banago lehenengo, euskaraz korrol jokoa da gainera?
Euskaraz sortu eta argi daratutakoa, bai, badaude itzulpenak, hor daude pioneroak direnak, bieja eskuela da gaztelaniazko doa, eta hori itzulita dago euskarara, eta horrein dela gutxi gainera ospatu dute jardunaldia Bilbon, ez dakit balgarrena, baina La Bolsan egiten dute, eta badago hor komunitate bat, baina hau bai da lehenengoa euskaraz sortua dena hasieratik. Eta bai, jokatu dugu Euskal Herri batean, dela gurea bezalakoa, ez da oso ezberdina, Baina, bueno, diferentzia txikiak edo hondiak egon daitezke. Hori ere, partidaren arabera, jokalarien arabera erabaki daiteke, bai? Berez da Euskal Herri bat, non, bueno, ba, daude bost fakzio, fakzio batekoa izan behar zara beti, eta daude bost fakzio, eta fakzio hoiek, ba, bakoitza ditu, interes ezberdinak partida ezberdinetan edo goera ezberdinetan. Bai? Eta fakzio hoiek nola bai, konspiratzen dute, bakoitza besteen aurka, ba, gauza batzuk ateratzeko bere alde edo bere kontra, bai? Hori da pizka bat mekanika edo azpian dagoen historia. Baina berez jolasu daiteke Euskal Herria oso arraro batean, bai? Ba, ez dakit, tratatu dezakezu ba, Euskal Herri bat non dinosaurio bat duen, posible da, edo guztiz normala ematen duen egoera batean, eta zu hortik antzetik, ba, asmatu ze historia egon daitekeen, edo zen misterio dagoen.
Rol jokoi buruz hitz egiterakoan galder, askotan esan dezakegu agian gehienoi burura etortzen zaigula, ba ez dakite tablero antzeko batekin jokatzea, lehen aipatu duzu modu ezberdina daudela kasu hontan iazko sormen beka literatura alorrean eman zen eta zuei egokitu zitzaizuen beka hori, liburua da, ez? Garrantzi hartzen duena liburua bera da rol jokoa markatzen duena.
Bai. A ber, rol joko hori daude ezberdinak, bai, daude tablero etatik, ba, zuzenean jendea mozorrotu eta gauzak egitera ino, bai, mundu nahiko zabal bat da. Normalean ala ere, rol joko gehiena gure kasuan, jolazteko behar da lagun kuadrilla bat, hori derrigorozkoa da, bai, elkartu behar da jendea jolazteko, behar da papera, dadoak, arkatza eta borragoma, bai, ez da besterik behar. Baina liburuak eskaintzen ditu, bai, arauak, bai egoera ezberdinak eta bai arau horiek sortu ditzaketen egoera batzuen aurrean gerta daitezkeen gertakari bereziak eta bar eta jolasteko modu ezberdinak ere eskaintzen ditu, bai, orduan normalki rol joko gehien baita tablerokoak direnak edukitzen dute arauen liburu bat eta historia batzuk, bai, jokatu alizateko jakiteko zertaz doan, baina bakoitza gero asmatu dezake bere unibertsoa eta gainera rol jokoen gauza eder bat da ba guztiz de obra derivatuak izaten direla. Batzutan, hau da, arau batzu daude, arau horiek dituzte jokatzeko modu batzuk eta historia posible batzuk, baina jende elkartzen denean egiten ditu ba, bere arau propioak, bere partida propioak, eta joaten dira eraldatzen denborarekin, bai? Biziak daude. Eta azkenean jendeak erabakitzen du, ba, zerbait funtzionatzen duen edo beraiei ez dien funtzionatzen. Orduan, alde horretatik, liburu bat egon behar du edo arau batzuk egon behar dira. Guk egin dugun literatura dena da, liburu bat egin historio bat.
Rol partida batek zenbat irauten du? Badu denbora mugaturik, luzatu egin daiteke nahi beste, nola funtzionatzen du?
Ba, oso galdera ona da. Da guk guztietu gara tasatzen zenbat iraun dezake partida batek. Normalki, partida standar batek, iru ordu, bi ordu, depende, zer den, bai, egon daitezke laburragoa, baina arraro da, zeia pertsonaiak sortzen eta egoela sortzen, demora bat duzu, pelikula bat da azkenean, bai, orduan bi ordu, bai, behar dituzu, baina nik lagun batzuekin daukat partida bat, orain dela iru urte hasi genuena, egia da urte eta piko gara magula jolaztu jabe, baina orain ez da maitu, bai, orduan, bai, karo, depende nola egiten duzun, nola ino duztatu nahi duzun, egoera bat. Ala ere hori, normalki, planteatu dugu partida azkarra, ditzen dira one shot, bai, direla, ba, tiro bakarrekoa, partida bakarra, eta izaten dira, ba, hori, ba, iru ordukoak, eta gero planteatu dugu bezatu kampainak direnak, ba, izan daitezkenak, ba, iru lau partida enkadenatzen dutenak, bai, ba, demagun ostiralero biltzen gara lagunekin, ba, hilabete batez polazteko zerbait. Baina ala ere ez dakigu, bai, hau da, norbaitek luzatu dezake eta igual hemendiko gehi urtera partida bat bizirik dira, ez dakigu.
Horretan ere hipotesi guztiak zabalik daude orduan, denbora ari daukera, bai, ezta? Urtebete pasa duzu hau guztia egiten, lan guzti hau sortzen galder, lantalde oso bat ibili zarete gainera burubelarri proiektu honen atzean, eta iritsi da berriro ere Durangoko azoka, urtengo edizioa, 54. Nola bizi duzu ere, ba momentu hau ez, lan guzti honen ondoren ere, publikora zabaltzea, lehen era ipatu dugu sare sozialetan, jotak ibili zaretera ere urte guztian zehar, fakzioen inguruko kontuak ere irakurtzen genituen, eta gabe sareetan, ez dakite nola bizi duzuen ere jendeak orain arte izan duen harrera, jendeak orain arte izan duen erantzuna rol joko honi dagokionean?
Bueno, guz, posi gaude, egia zan harrituta ere, ba, ze harrera izan duen, zenbat jarraitzaile, ba, zaretan izan dako interakzioak, eta gainera, bueno, ez da sekretua, guk liburuaren parte handi bat idatzi dugu jendearen ekarpenekin. Bai? Hau da, bota dugu zerbait, eta batean norbaitek ondatzen dugu zerbait, barre egiten dugu benetan, eta hau liburura, bai? Eta orduan, ba, horti jatu milion gara, ba, aventurak edo gozo ezberdinak idazten. Horren, alde horretatik, oso ondo. Egia da, ba, bueno, lantalde bat bai egon dela, ba, idazketa prozesuan, bai? Ba, lau bostertxone, gero izan ditugu idazle gonbidatu nahiko, ba, idatzi ditugu dizkibutenak ipintxo laburrak, ba, batzuk ezagunak ere, ba, liburuan egin dutenak, eduki ditugu bost ilustratzaile ezberdin, eta hori nahi genuen, ba, ilustrazioan pixka sakondu, eta lortu genuen bekaren zati bat ilustrazioan inbertitu. Izan dugu, maketatzaile talde bat, Alaiondo Estudiokoak, ba, bueno, egia zan, erotu ditugu, baina lan baita garri bat egin dute, bai, beraiek, sentitzen dira guztiz parte orain. Elkarrezketak eta guzti emate dituzte, eta maketatzaile bezala ibili dira. Ba, hemen nire ondoan dauka zuzentzaile eranetan ibili dena, ba, erotu dugula ere, bai, ba, zenbat kidoi eta zenbat gauza zuzentu behar diren. Eta bueno, ba, pixka denetarik, bai, ba, ideia bakarrik eman dituenak, eta esan bezala, iduki dugu jendea zaretik ere bidalizkigunak ideiak, ba, liburura joan direnak. Orduan oso kooperatiboa izan da zentzu horretan, eta egia zan harrigarria ere, ez, ba, ba, bueno, zenbat interakzio, zenbat jende ki daukagun egunero albiste bitxi bat ikusten duena eta guri bidaltzen digula, ez? Ba, gu izango bagina bezala horren arduradunak edo zerbait, ez? Ba, zer duzu hemen eta ba, hori, orduan jokotxa bai sortu da. Ez dakik gurean jokoan zartu den guztiek erosi goten liburua, eh? Baina
esperoko dugu baietz. Esperoko dugu baietz eta gainera oraintxe eskuragarri egongo da azokan zehar.
Agian ez duten dago norbait ja erosi zuena saldu genuen kolekzionisten bilduman zaleen edizioa, pasa behar dela hemendik estanetik, berrogeita batgarren estanean gaude, eta pasa behar dela hemendik jasotzeko, eta horren diba ditugula, ba, beste lareun eta piko liburu saltzeko, eta hemen egongo garela.
Ba, gonbidapena luzatuta geratzen da entzuleentzako, estanetik pasatu, eta ba, bueno, iazko sormen beka lortu zuen Atopia RPGren lana eskuratzeko. Galder González, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur. Adio.